barn att hjälpa till. Hundra om man kan hjälpa barn som har vanskeligheter på en eller annan måte ved hjelp av telepati. Men mamma må ikke gjøre som har barn, tenker jeg. Bra.
Du jobber med barn.
Ah, spennende. Ja, så. Det alle som jobber med barn her. Yes. Jeg skal forsøke å ikke være så veldig teknisk. Jeg har et teknisk fundament selv. Men det handler rett og slett om radiobølger, energifelt. Er det en sender mottaker? Det alle dere også. Vi som sitter i det rommet her, altså rommet her, er noe fullt av sender og mottaker. Alle sammen står på. Se for dere da, at dere er i et rom hvor det er 50 radioer som står på ulike frekvenser, ulike radiostasjoner. Noen er tunet godt inn på radiostasjonen, så du hører den klart og tydelig, mens andre er litt i denne skurrefrekvensen. Så her, i det rommet her nå, er det masse skurr. Barn som kommer inn i en familie har bestemt seg for hvorfor de skal inn i familien. Fordi familien har den rette frekvensen som barnet trenger for å utvikle noe i seg. Så når vi snakker om at barn har igjen, så trenger det ikke skje på det som et problem. Vi kan se på det som en utfordring og en mulighet. Det å kommunisere telepatisk er egentlig å bruke hele seg som en mottaker. Bruk seg selv som en antenne for å se på hvordan omgivelsene har det. Og her gjelder det å være våken. Så hvis jeg for eksempel skulle ha, hvis dere har gitt meg tillatelse, og jeg skulle ha brukt meg selv som antenne for å føle på alle dere her og nå, så ville det blitt rimelig kaos. Så nå er antenna slått av. Så jeg kan være til stede for dere på en god måte. Hvordan kan man bli kjent med seg selv som antenne, som mottaker og som sender. Det finnes noen enkle retningslinjer, og det er rett og slett punkt nummer 1, pust. Hvis du puster riktig, dypt og riktig, og har god jordring, eller satt på en annen måte, har beina godt ventet på bakken, så er du en god mottaker. Punkt 2. Du må vite hvem du er. Når du puster, så får kroppen din mulighet til å få stillhet på innsida. Når du vet hvem du er, så vil du kunne skille ut. Du vil kunne separere deg fra noe annet. Og vite hvem man er rett og slett å være i å ha akseptert seg selv. Jo mer du har akseptert deg selv som en person, jo lettere er det å være saklig og viktig i å kunne gjenkjenne andre frekvenser eller andre stemninger, så er det ikke man beskriver. Jeg er helt sikker på at mange av dere kan se på et menneske, eller være i nærheten av et menneske, og kunne føle om energien er hvor det ikke er god. man mamma che non vuoi niente, come se sia fissa, vale, insomma, sono un spaglia. Og jeg har det der, så jeg har gået ind i telepatiens vej. Det har jeg for hverdagstelepati. Det var hjernen. Telepati kaldes egentlig i ordbøkene for fjernfølelse. Det er en enkel oversettelse. For meg så er telepati mulig fjernfølelse. Ok, men hvem jeg er, og hva føler jeg? Hvor står jeg i mitt liv? Hvor godt kjenner jeg meg selv? Jo bedre jeg kjenner meg selv, jo lettere kan jeg gjensyn ting i mine sammenheng. Hvis jeg godt kjenner hele følelsesregisteret mitt, så vil jeg gjensyn det følelsesregisteret andre steder. Egentlig så er det så enkelt som det vi kaller for empati. Empati med følelse og føle med, eller innlevelse og leve seg inn i utfordringer. Når man lever seg inn i et annet individ, ja, hvis stemningen hos det andre individet er så kalle kaotisk, angstfylt. Hvis man kommer i sånne stemninger som er veldig magnetisk, så hvis man kjenner seg selv opp, så vil man si, ok, der er stemninger som, og fordi stemninger er som deg, og jeg gjenkjenner deg, så kan jeg unngå å miste meg selv i det. Veldig mange mennesker mister seg selv i det. Jeg har lyst til å si at hvis man kommer i et rom, og er rolig før man går inn i rommet, så kommer man inn i rommet, og så begynner man å kjenne på en uro, en engstelse, kanskje til og med en angst. Still spørsmålet til dere selv. Hvem er det? Eller, et annet spørsmål enn meg, når dere gjør det, så har dere allerede blitt oppmerksom. Dere har registrert noen ting, og denne boksen vi har oppe her, er en fantastisk registrering og sorteringsenhet når vi bruker den riktig. Vanligvis, eller i mange tilfeller, så sier vi at «Å, Gud, hva er det?» Og jeg gjør det, så det er særlig for oss. Og herregud, nå fikk jeg hodet mine, sier vi. Og det øyeblikket vi sier det, så setter det seg fast hos oss. Men hvis vi i stedet stiller spørsmål, og sier jeg kjenner hodet mine, jeg lurer på hvem den tilhører, så setter det seg ikke fast hos deg. Oi, jeg kjenner angst. Jeg lurer på hvor angsten har sin opphav. Da setter det seg ikke fast. Du kan, jeg er helt sikker på at hvis du har et rom fullt av 100 mennesker, du kommer inn i rommet, du kjenner angsten, da spør du deg selv hvem er det som har angst, og så avskiller du deg fra angsten, sånn at du kan gå ut av ditt energifelt igjen. Ok, du kjenner inn, men det. Hvor mange i det rommet er det som egentlig har angst? Det kan være at en har angst, og at 99 tror at de har angst. Men fra øyeblikket her, når dere går ut herfra, så vil du kjenne hvem er egentlig du? Hvordan kjennes du ditt system? Hva kjenner du for når du beveger deg gjennom livet sånn som det her? Hvor mange dere kan kjenne at det kan være en kaotisk energi på et kjøpesenter, for eksempel? Gå inn på kjøpesenter og kjenne på energien der. Og så går dere ut i naturen, og så kjenner dere på hvordan din egentlige energi er. Når du kommer ut i naturen, og alt er god i naturen, så er du i din opprinnelige energi, din opprinnelige tilstand, som er så rolig og så harmonisk. Så går du tilbake til verdenen der mennes de her i sitt stress og sitt kaos, og så kjenner du på forskjellen. Men din opprinnelige natur, det harmoni og ro. Ja.
Men når jeg prøver det ut så, så har jeg problemer med at jeg kjenner at det setter seg fast. Ja. Men kanskje jeg har stress og hjertetakken, så er det når jeg vet at det min stress, så, så er det veldig obehagelig at jeg slår det ut. Ja.
Vil du ha et verktøy?
Ja.
Ja. Et verktøy kan være, rett og slett være å si, jeg kjenner deg og jeg tillater deg. Og jeg lar deg fylle hele kroppen min. Men det vi vanligvis gjør at vi sier, å nei, nå kjenner jeg angsten, jeg kjenner stresset, å nei, nå overmanner det meg. Og da, da vi inn i en slags fryktunke, og fryktanken, den limer. Så det setter seg fast. Hvis man erkjenner, ok, det den energien jeg kjenner her, sånn er det når du strømmer gjennom hele meg. I det øyeblikket du gir deg plass og rom, så kan det være at det rett og slett at presset blir mye mindre. Så det et godt verktøy.
Ja, for at du møter veldig sinne, liksom.
Ja. Ja.
Det blir jo også en hjertekropp, og så kjenner du det her sinnet i denne kroppen, og du er veldig svårt å separere at man jobber det her og nu.
Ja.
Du blir jo påverkt der også.
Ja.
Er det bare den andre, eller jeg også?
Det har et godt spørsmål. Er det bare de andre, eller er det også meg? Det kan være det så. Hvis du mister deg selv, eller så er det en match. Men i det øyeblikket du bruker denne fantastiske hjernen din, til å si, ok, her er det en match. Den jobber jeg med. Jeg hever meg over den, og jeg transformerer den til det jeg ønsker den skal være. For sinne er ikke noe dårlig, folkens. Det bare dårlig når det blir undertrykt. Når du bruker det, så det en fantastisk kraft som skapende og kreativ og konstruktiv. Og du kan bli skikkelig solid med sinne når det får lov å være der som den naturlige energien din. Det er ikke farlig, men konstruktiv, bestemt, vakker. Og i det øyeblikket du vet det, så kan du si, ok, jeg kjenner på deg sinne. Jeg skal fortelle, jeg går jo også i mine prosesser. Og jeg har ut, da skal jeg fortelle dere om en situasjon, hvor jeg gjorde det bare for å strømme gjennom meg og komme ut. Og det var en situasjon hvor jeg hadde en avtale med en klient, som skulle komme til meg med en hund, og jeg skulle snakke med en hund. Og så ga jeg klienten instruks om hvordan vedkommende skulle komme seg frem til meg, veldig klart, tydelig, god instruks. Og på forhånd, ta pen og papir, og så skriver du ned 2-3 punkter, sånn kommer du til meg. Og så kjente jeg, aha, vedkommende, skriv ikke ned, men tror at du skal huske det. Ok? Det skal være sånn. Hvorfor det skal være sånn, du vet. Men da vedkommende var på vei til meg, så ringer jeg av og sier jeg finner ikke frem. Og jeg ga instruksjonen på nytt. Og så går det 5 minutter, og vedkommende kjente jeg fikk en del sikkert frem. Men da var vedkommende blitt så frustrert og irritert at du ringte neste gang. Så kom det energi på, og de bare kom ut. Og før etter da, de kom ut gjennom deg. Og jeg ga litt ut som en gang, veldig vått, sånn. Og så tenkte jeg, wow! Hva skjer nå? Hvis hun kjente meg, så er hun modig. Hun kom. Og jeg kom. Klappet på skuldra og sa, wow, du modig. Så Tora kom etter den. På telefonen. Og så snakket vi om det. Og så, ja, jeg tenkte egentlig at jeg skulle snu og kjøre igjen, sa hun. Men henne til huden gjorde at jeg kom. Så snakket vi om det. Så snakket jeg med huden. Og så kom hele greia frem som det skulle være. Det var helt riktig det som skjedde. Helt riktig. bara tänka att det var igår, jag kunde ha gått och registrerat mig själv i många timmar. Men jag tänkte, just wow, jag har lite av en energi. Och jag accepterade det helt riktigt av det själv. Du fick en fantastisk möjlighet att möta en energi som var undertryckt i huvudet. Och som du kunde ta fram, och hur mötte ett människa som definitivt fick bara några problem med att möta efterpå. Så wow, du var modig som tog jag och kom. Ikke vær redd for deg. Ikke vær redd for hver kanal som jeg styrer meg gjennom. Det blir riktig den hver tid. Så faktisk må vi over og snakke litt om barn. Jeg har snakket litt om det her energifelt som smitter seg det. Barn. Når barn kommer til oss, så har de valgt oss. Fordi vi de riktige foreldrene, vi har den riktige energien, vi har den riktige bakgrunnen. Vi har erfaringen, vi har innsikten, kjærligheten, alt det skal. Et barn kan arve sine forfedres ubearbeidede følelser. Jeg skal komme med eksempel på det. Et barn som lever i en familie der det en ubalanse på noen måte, vil kjenne ubalansen og vil gjøre hva de kan for å forsøke å korrigere. Hvis mor og far krangler, så å ikke lure, ikke snakke ut med hverandre, men stå der i en fastlåst energi, så går barnet inn i den energien. Det kan gå avtagsendringer, det kan bli psykisk, det kan... Det går inn i nordstyrene. Så her kommer det godt råd med dine foreldre, hvis dere helt uenige, så kan dere bli enige om at dere helt uenige. Husk at dere er barn, kanskje barna vil informeres. Jeg husker jeg kommuniserte med en 14 år gammel gutt som hadde diagnosen ADHD. Når jeg kommuniserte med den så fortalte han om hvordan han var veldig forsvant ned i kjellerstua. De forsvant ned i kjellerstua, og de skulle snakke om noen ting som de skulle skåne han for. Skåne. Men han sto i trappa og prøvde å lytte og fange opp hva han snakket om. Og han var livredd. For han laget seg sine forestillinger om hva som kanskje måtte skje. Når jeg snakket med foreldrene om hva gutten hadde formidlet, så sa de, ja, men vi prøver jo bare å skåne. Det er jo ikke farlig at vi går i kjellerstua. Vi vil bare snakke ut om ting vi er uenige om. Og så vil vi prøve å ordne opp i det. Ja, men han tror at det er farlig, fordi dere skjønner. Når de snakket ut med han, han endret seg radikalt. Han hadde vært bajas på skolen. Følge, ukonsentrert, masse. Bare én samtale med en gutten gjorde at brikkene falt på plass, og ting kom åpent frem. Det er farlig å ha en krangel. Men det er når vi prøver å skjule ting, det er det som er farlig. Det er litt mindre ikke. Det er det som er problematisk. Det er snakk om ikke noe farlig. Skal vi se. Ah, jeg har tatt med meg til... Så ser jeg på Monica. Stryk meg litt til andre. Oh, jeg har tatt med... Jeg får litt foredrag om dyr til noe. Barn kan arve sine forbedres ubevede følelser. De kan også reinkarneres som en av sine forfedre og ha med seg problemet som den avdøde din forrige døde med. Så kommer de tilbake, la oss si x antall generasjoner går, og så kommer de tilbake, og så har den problematikken som de så oppi der, den har blitt så mye større, så de er nødt til å få. Altså det blir en slags konfrontasjon. generasjonen av barnet viser meg bare utrolig at det en gjerne. Og jeg kaller det en opphopning gjennom flere generasjoner av noe som barnet opprinnelig sånn. Det høres helt merkelig ut, men sånn ser det ut hos meg når jeg snakker med barn. Her det spørsmålet, ja.
Altså du sier, men hvem får jeg? Hvis jeg har ett barn eller fire barn, for alle fire der,
eller det så interessant, men disse barn. Jeg skal fortelle en historie når jeg får tilbake, når jeg får det her overredet, så skal jeg fortelle en konkret historie på det.
Da må du bare gjøre det samme, for å holde det
samme. Ja. Egentlig ikke. I moderne familieforskning så snakker vi om at det ser ut som om det et mønster på hvilke barn som spiller ut hvilke ting. Og det de har kommet frem til, og det ser jeg i kommunikasjonen med barn også, for jeg har valgt å prøve etterprøve de her forsøksresultatene for å se om er det mønstret som faktisk eksisterer fra det barna som når barn snakker om konkrete hendelser som definitivt ikke eksisterer i barnetid her og nå fordi barnet går ut så kan vi gå bakom i generasjonene og se om vi finner det her det sies i moderne familieforskning at man kan ta et av barn nummer 1 bærer fars ubearbeidet følelser barn nummer 2 bærer mors Barn nummer 3 bærer ansvaret for søsken. Barn nummer 4 bærer hele familiens byrder. Så begynner man på en. Barn nummer 1 eller barn nummer 5. Og det interessante er at det faktisk det er overheden som ligger børst, som passer til det jeg nettopp har sagt. Det visste jeg. Den som sa det. Stian. Jeg skal vise dere bilder av Stian først.
De nye familiekonstellasjonene hvis halvsøsken var sånn at det jo når mor og far har ett barn også.
Ja, litt mer komplisert når det er familier med mine, dine og deres barn
ja.
Stian den artikkelserie som gikk i avisa vårt land for noen år siden og artikkelserien om begrevelse. Og i den forbindelse så gjorde journalisten en intervju med to mødre som har vært hos meg med sine barn. Stian, han var 14 måneder når han kom til meg første gang. Stian hadde en kompleks historie. Han var livlig alle mennesker, fortsatt fra mor, far og sin egen mor. Besteforeldre, tante, onkel, niese, absolutt alle mennesker var stjerner. Han var livlig alle typer instrumenter, og gå til legen med stjerner var mareritt, og gå til frisøren var mareritt. Han nekta å spise, han nekta å klæ på seg, han nekta å pusse tenner. Det var masse Når jeg snakket med Stian, så fortalte han. Ja. Her foreldrene hadde ikke sovet en natt siden han ble født, da de kom til meg. Så 14 måneder uten søvn, det tror jeg ganske slitsomt. Stian det barnet jeg har jobbet lengst med, og jeg har 10 kommunikasjoner med Stian. En og en ting, i stedet for å prøve å ta alle problemer på en gang. Ta bare en ting om gang. Så, når jeg snakket med Stian, så forstår jeg ikke om en til. Så skal jeg vise dere hva Stian formidlet. Han sa, jeg min egen oldefar. Han sa masse av saker, det var side på side med informasjon, så jeg tenkte bare ikke selv. Jeg min egen oldefar, og jeg ble skutt under krigen, sa Stian. Så sa Stian, min datter døde da hun var 20 år, og så fortalte han masse. Et etter at jeg var ferdig med alle komplikasjonene, og Stian var kommet dit hvor mor og far sa at «Vet du, nå må det være bra, nå kan vi stoppe, du trenger ikke å gjøre det mer kommunikasjon med Stian, for han blitt så fin!» Sier jeg til mor, kan du sitte av en dag hvor du hjelper meg å se mønstrene i kommunikasjonen, hva det Stian har snakket om, kan vi se? Jeg har veldig lyst til å se på det her med barn nummer 1, barn nummer 2 og så videre. Så vi satt en hel lørdag og gikk gjennom alle kommunikasjonene, og gjennom dem så avdekket vi da hvilke familiemønstre Stian sa at de slet med. Vi avdekket hvilken oldefar det var snakk om. I mellomtida fra vi hadde avtalt at vi skulle møtes og gå gjennom informasjonen, og til Synnøve kom til meg, så hadde hun og Maren funnet noen gamle brev på det gamle loftet på den gamle gården der oldefar bodde. Den oldefar, som bekreftet alt det Stian hadde snakket om. Det var så fascinerende. Oldefar ble skutt i krigen. Han overlevde, men hadde et traumatisk opphold på sykehus. Han mistet datteren sin da hun var 20 år gammel, og så masse ting som bare falt på plass. Og han var en innmari vanskelig fyr. Det kom frem at jeg brevet en veldig kompleks person som resten av bygda har vanskelig for å forholde seg til. Det ikke sikkert at han var en vanskelig person som vi vil definere i dag. Men den gang de andre bygdefolkene var vanskelig for å forstå han som menneske. Stian fortalte meg for eksempel det her med å klæ på. Mor fortalte meg at Stian er hysterisk på stellebordet. Han hyler og skriker og er et mareritt på stellebordet. Og jeg får nesten ikke skiftet på ham. Det så slitsomt. Ok, da vet vi at det problemet. Når jeg snakket med Stian, så fortalte Stian. Husk på deg, avslør og satser. Stian sa, ja, men mamma held meg også på stellebordet. Det var ingen tillit til meg. Det var ingen tillit til meg. Hun tror at jeg kjente å denne stellebordet. Hun tror ikke at jeg kan passe på meg selv. Jeg hater det. Når jeg snakket med Synnøve om det, så sa jeg at det er sant jeg gjør det. Jeg held inn fast sånn rundt en anker, en av foten. Og så sier jeg, ok, nå vet vi det. Vi vet hva årsaken til problemet er. Og nå kan vi lete etter løsninger. Hva kan du gjøre som mor, som sikrer deg at du føler deg trygg? Du har et barn som stoler på seg selv, og som er irritert for at du ikke har tillit til deg. Og det kroppen må være gammel. Hva kan du gjøre? Du skal trygge deg selv inntil du ser at du kan ha tillit til barnet. Og du skal la barnet få fri. Ikke bli holdt fast. Og hun tenkte seg litt om, og så kom han frem til, ja, hun kunne ordne ved siden av kroppen til barnet. For hvis det var noen ting som kunne glitt inn veldig fort, gjør det seg. Problemet bort. Så enkelt bare korrigere det problemet. Stian nekta å spise. Vet dere hva han sa? Han sa, mamma, når vi går i butikken, jeg vet på hvilken mat jeg skal ha. Og mor sa, Asti, ærlig talt, aldri i verden. Man kommer til å peke på bare snabbel. Ja, men så ser jeg synes jeg vil se hva som hender. Og når de har vært i butikken, så ringer det deg noen som er gråtvalgt, og så sier han, herregud, de pekk bare på sunn mat. Ja, det var kanskje den 16. Det var på mønnskykket.
Den ble jo litt engelig mens vi går på.
Han pekk bare på sunn mat. Stian så dårlig om natta, og han vekk foreldrene mange ganger hver eneste natt. Det hadde med følelsesmessige ting å gjøre knyttet til det her med åndebarnet og det der. Men, han sa, men jeg har et godt forslag, sa Stian. Kjøp grønn te til meg. Og så gir du meg en kopp grønn te om kvelden før jeg skal legge meg. Og den teen, din kjøp, han gir seg meg et grønt blad da. På et sånt grønt blad på den teen. Mor gjorde det, og det har ikke vært noe problem med soving etterpå. Ok, han fikk snappe av seg masse følelser som var knyttet til det å bli skutt i krigen, og han fikk akkurat sin, men han fikk også en grønn te som da sikkert virket beroligende eller noe sånt. Hva vet jeg? Problemet bort. Jeg satt med synonymen din i lørdagen, og vi gikk gjennom det her med å spørre hvilket nummer i rekka er Stian? Jo, Stian er nummer to. Ok, han kommer fra nordsida, sa vi da. Nord, hvilket nummer i rekka er du? Jo, hun var nummer sånn og sånn. Ok, du kommer derfor. Vi får spake av deg. Og da kom vi på denne rollen. Faktisk. Vi kom direkte til den rollefaren ved å gjøre en sånn test på barnen 1, 2, 3 og 4. Har dere noen spørsmål? Jeg skal bare passe på klokka i tillegg. Ja. Spørsmål?
Ja. Jeg tror at hvis du for eksempel er nummer 3, men så dør et barn, kanskje det er liten, hele tiden er på samme vis, eller?
Nei, det er liksom litt for noen plass å gå inn i. Okay. Men hvis dere er veldig interessert i det, så vil dere gjerne lærnummer og titel på bøker som jeg har lest. Ja, for det er mer komplekst når det er sånne forhold. Men i utgangspunktet så kan vi gå ut fra 1, 2, 3 og 4, sånn som det er. Og selv om barn dør, så kan vi gå ut fra, ok, de er en del som er 2, 3 og 4 hvis det er barn nummer 1 som dør. Men de overtar i tillegg rollen til nummer 1. Hvis det er ene barn, så fungerer ene barn som barn nummer 4. Der gjelder familiens bilder. Skal vi se. Her er Håvard, det er også fra en avisartikkel. Fikk hjelp traumatisk. Håvard var blant annet veldig redd for et vindspill da han var liten. Når det vindspillet begynte å klirre, dere vet hva vindspillet? Ja, det var et sånt vindspill som laget klirrende lyd da, en sånn fine tone. Da, Ann Helene, som mamma heter, kom til meg, så snakket jeg med Håvard om vindspillet. Og han sa at det minnet om lyden av bred ammunisjon. Og jeg tenkte, oi, hva gjør jeg nå? Men så tenkte jeg, vær kreativ. Krigen er over. Så tenkte jeg, ok, jeg forteller deg at krigen er over, og at dette er en form for en leke som sprer god energi, som lager fine toner, og det er trygt. Det Ann Helene gjorde når hun kom hjem, vi tok kuttene rett på klinspillet og satt i gang, og det var ingen reaksjon. Ingen reaksjon. Ann Helene og hennes barn har vi gjort det. Hun har også sønnen Isak, som fra han var veldig liten var plaget med astma. Det vil si han var plaget med luftveien. Så sender han en tilleggsinformasjon om Isak. Ja, Isak. Fra han var 6 uker gammel, så hadde han lungt for å puste. Mor gikk til legen igjen en gang i uka. Og så, når han var 8 måneder, så kom Ann-Helén med Isak til meg. Og da fortalte han at han hadde bronkial astma. Det litt vanskelig for folk å gå til en lege og si, jeg har snakket med en som kan snakke telepatisk med barnet, og barnet sier sånn og sånn. Du må ikke komme til en lege og si at vi har diagnosen. Det blir helt feil. Det gjør det. Av respekt for legen, helsevesenet, all den faglige kunnskapen som allerede er der, så altså, vi må vise litt ydmykhet og litt respekt. Det var vanskelig for Ann-Helén å gå til legen og si at hun hadde snakket med, og at barnet selv hadde fortalt hva som var galt. Hun prøvde på forskjellige måter å få til en eller annen slags prøvetaking eller hva hun kunne, men i hvert fall, da hun var 1 år gammel, så stilte legen diagnosen. Men etterpå så sier Ann-Helén, herregud, hvis jeg hadde tordet å gjøre det, så hadde han kunnet vært spart for 4 måneder. Gutten kunne vært spart for 4 måneder med de her klagene, og vi kunne hatt det mye bedre. Så Ann-Helén sier at livsdesignen med barna har fungert som en sikkerhetsverktøy for hus og mor. Det mange mødre her. Dere er veldig liten når noe er gære med barna. Og dere ikke finner på det som er gære. Det fælt, det usomt. Så det å finne ut hva som er gære er en enorm lettelse. Spørsmål? Hvor sensitive er barn? Hvor vi fanger dem opp? Ja.
Det er jo ikke noe til å klare å finne ut av hva de snakker ut av.
Bra spørsmål. Jeg puster og blir veldig stille inni meg. Jeg kjenner på min egen kropp og kjenner hvordan kjennes kroppen min ut i dag. Så jeg vet hvordan kroppen min kjennes ut. Jo mer jeg fokuserer på pusten, og jo dypere jeg gjør pusten min, jo stillere blir det inni her. Folk som jobber med meditasjon, eller driver med meditasjon, som en harmoniserende øvelse, kaller det, har denne evnen til å stille tankene. Vet hva det vil si? Når vi stiller tankene, så får vi tak i mellomrommet. I det mellomrommet kommer informasjon. Og jeg, som har masse trening på få tak i mellomrommet, jeg lager det stort, så det bare mellomrommet. Ingen av mine egne tanker. Og jeg vet hvordan kroppen min kjennes ut. Og når jeg er der, så tenker jeg barnet. Så inviterer jeg barnet til å formidle informasjonen. Bare ved hjelp av tanken min. Og da kommer informasjonen, og den kommer inn i hele meg. Jeg kan kjenne smerte på kroppen, i kroppen. Jeg kan kjenne trykk, jeg kan kjenne temperaturendringer, jeg kan se bilder, eller det kommer informasjon strømmer inn som en form for tanker. Jeg kaller det en stemme uten lyd. Og alle dere vet hva en stemme uten lyd er. Hvis dere tenker på et menneske dere kjenner, for et far eller mor, så vet dere hvordan det høres ut når de snakker. Så i løpet av et brøtel av et sekund kan du gå inn i din tanke og høre mors eller fars stemme uten lyd. Sånn er det på et hypnotisk. Det bare strømmer noe gjennom meg som jeg setter på papiret. Og så kan jeg beskrive på papiret hvordan det kjennes ut i kroppen. Jeg kan gjøre dere når jeg kommuniserer med travhester for eksempel. Så jeg har kjent masse på hjerteinfarkt og mageskott. Jeg vet ikke hvordan det finnes ut på kroppen. Jeg ber dem om at jeg er verst til å ta det i ord i stedet. Da jeg får det i teksten, så jeg får kjent på kroppen.
Men har du barnet til stede når du kommer
til det? Jeg trenger ikke å ha barnet til stede. Jeg telepati betyr fjernfølelse, og jeg kan love at det stemmer. Jeg egentlig utdannet telegrafiste. Heldigvis. For da har jeg den tekniske fundamentet til å forstå at du kan sitte I Australia og sende informasjon til Norge. Og det eneste som hjelper deg å få informasjon frem, de atmosfæriske lagene. Som radiosignalen treffer og reflekterer I tekstene. Det hjelper min tanke og min tillit. Der har jeg kontakt med det individet. Tillit det eneste som skal til.
Men jobber du sånn at du skriver ned det du får da, og så finner du ut av det, og så snakker du med barn eller foreldre etterpå?
Ja, jeg skriver alt, og så snakker jeg med foreldre. Men jeg forbereder foreldre, og hvis jeg skal kommunisere med barn, så sier jeg at barn må informeres først. Jeg veldig opptatt av etikken, og ikke gå inn I en annen persons energi uten å ha til hjertelse. Så til og med et barn som 14 måneder gammel skal vite ved at foreldrene forteller hvem hva jeg kan gjøre, og hvem skal ha til at. Hvis barnet ikke viser noen reaksjoner, så det greit. Hvis barnet begynner å urskrik, når de hører navnet Astrid Mo, så vet de. Mange ganger hvis barnet sier, hva får barnet med til meg? Så får de treffe meg. Møte meg. Stian som 14 måneder gammel, han kom til meg. Og jeg forteller hva jeg kunne. Jeg vet at de fanger det opp, selv om vi tror at det bare IQ-en som gjelder. Men det ikke det også. EQ, emosjonell intelligens, og SQ, spirituell intelligens, enormt viktige elementer av dette. Og så, hvor sensitiv jeg var, når Petter, han var 7 måneder gammel, han var plaget av smerteuttrykk. Her står det Petter I hermetegn, fordi han sa at barnet ikke skulle eksponeres. Så litt anonymisering med det. Han fortalte at han var redd fordi foreldrene hadde gjennom så mye mens de lå I mamma sin mage. Wow! Men da foreldrene forstod, og sånn det var, så forsvann vi. Oi. Det fint da. Og så, det det som så bra med det, at når foreldrene forstår hvor sensitivt det så trykker de seg litt mer om. Og så blir det annerledes. Det var 1 år. Maria befinner seg I min egen familie. Hun var livlig menneske, hun var også livlig meg. Når hun så meg, så hylskrek hun like mye som hun hylskrek til alle andre besteforeldre og absolutt. Hun fortalte meg at hun var veldig redd for å miste pappa sin. Så jeg tok en samtale med pappa, som jeg tante til. Og så spurte jeg, hvordan forholder du deg til det Maria fortalte? Og han sa, hun jo den kjæreste som finnes I mitt liv. Hun kommer aldri til å miste meg. Ok? Du vet hva hun har sagt på. Du kan ikke gå bort ifra det. For jeg lyver aldri. Når jeg skal formidle informasjonen videre, så jeg vil formidle noe som sant. Så jeg formidlet videre til Maria, at hva vil jeg bestandig være der for? Da var problemet. Fantastisk mye til din vei. Det tok 2 dager, jeg måtte snakke med deg 2 ganger, for hun var ikke helt sikker på om det var sant da. Så viser det seg at mor til Maria har mistet farlesen av hun var liten. Wow, der var sammenheng. Der kom flytten egentlig fra. Så, som foreldre, så kan det beste vi kan gjøre det, rett og slett, at hun er veldig bra for oss selv. Sånn at det vonde vi har opplevd, kommer bort. Oss. Det beste vi kan gjøre for våre barn er å bearbeide våre egne følelser, de vonde opplevelsene vi har hatt, erkjenne at vi hele fulle mennesker, vi mangler ingenting, uansett hvilken bakgrunn vi har. Bakgrunnen vi har, om den vanskelig eller lykkelig, den riktige det vi bestilte og det vi ville ha for å komme dit vi
Ja, men du snakker at det kanskje er små barn, kan de gjøre det mye større barn også?
Ja. Ja. Det kom en psykolog til meg som sa, vi psykologer må også gå til noen. Noen var med, og de var vanskelig. Og naturlig nok, det ikke så enkelt å gå til sine kolleger, så den psykologen kom til meg, og så gjorde jeg en konfirmasjon med henne studiebiske, hvorpå hun sa etterpå. Jeg skulle ønske at jeg hadde mot nok til å komme til deg og lære dine metoder. For jeg går så rett inn til kjernen. Ok, du svinger sverre, og det var jævlig vondt. Men gud så bra det. Men jeg ikke moden for å banne i kjerka enda. Så. Jeg håper for kjernen nok. Det var jo nytt. Takk for oppmerksomheten. Hvis noen er mer interessert, så kom gjerne og besøk oss på Spam. 367-371. Store blå plakater rett der nede. Hjertelig velkommen. Tusen takk for at dere kom.